Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Pripreme za vojnu paradu idu dobro, angažovano više od 4.500 vojnika, kaže ministar odbrane Bratislav Gašić.
Mislim da se Republika Srbija ima čime ponositi.
Srbija je idealna država za predsedavanje OEBS-u dok se ne reši ukrajinski problem, izjavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju ruskoj državnoj televiziji. U Bosni i Hercegovini u toku opšti izbori. Demokratska stranka Srbije bira predsjednika. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio povlačenje vojske u svoje stalne baze posle vojne vežbe u blizini granice sa Ukrajinom. U Istorijskom arhivu Beograda otvorena izložba Oslobođenje Beograda 70 godina posle. I sutra sunčano i toplo sa temperaturom do 29 stepeni. Lepo vreme do četvrtka. Pripadnici Vojske Srbije održali su prvu probu parade koju će povodom 70. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svetskom ratu održati 16. oktobra. Ministar odbrane Bratislav Gašić rekao je da je zadovoljan time kako je proba protekla i da država ima razloga da se ponosi Vojskom Srbije. Nenad Selaković.
Pored tenkova, oklopnih transportera, aviona i helikoptera, na prvoj probi vojne parade prikazana su i nova sredstva naoružanja, poput bespilotnih letelica koje se pripremaju za uvođenje u sistem naoružanja Vojske Srbije. Na predstojećoj paradi učestvovaće oko 4.500 vojnika, a u defileu će biti svi rodovi vojske. Građani mogu da posmatraju pripreme, a generalna proba biće održana u utorak. Ministar odbrane Bratislav Gašić, koji je na platou između Palate Srbije i Dunava prisustvovao početku zvaničnih proba, poručio je da će ono što će biti prikazano na paradi dokazati da Srbija ima čime da se ponosi.
Danas u 10 časova smo krenuli sa prvim probama. Za sada to ide jako dobro. Videli ste da je se skupa angažovano preko 4.500 vojnika Vojske Srbije i mislim da se Republika Srbija ima čime ponositi. Pozivam, naravno, 16. u 15.30 sve građane Srbije, građane Beograda na prvom mestu, pa i sve građane Srbije da budu zajedno sa nama ovde i da s ponosom proprate ovo što Vojska Srbije jeste pripremila za čitavu Srbiju povodom 70 godina oslobođenja Beograda.
Pored Gašića, pripremama za vojnu paradu prisustvovali su i načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Diković je uveren da će 16. oktobra pred brojnim gostima i građanima vojska na najbolji način prikazati šta zna. Gradonačelnik Siniša Mali rekao je da su angažovane sve gradske komunalne službe kako bi vojna parada protekla u najboljem redu. Podsećamo, od danas do četvrtka na prostoru Ušća i bulevara Nikole Tesle na Novom Beogradu izmenjen je režim saobraćaja. Sve autobuske linije koje saobraćaju tom trasom ići će alternativnim pravcima i koristiti stajališta u bulevaru Mihajla Pupina.
Srbija je idealna država za predsedavanje OEBS-u, dok se ne reši ukrajinski problem, izjavio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju ruskoj državnoj televiziji i dodao kako želi da se to i dogodi. Nikolić je objasnio da Srbija ima jedinstvenu poziciju u svetu i prijatelje sa svima koji su u nekom konfliktu. Za Ukrajinu je rekao da je i ona prijateljska zemlja i da nije priznala jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova. Predsjednik Nikolić nastavio je posjetu Jermeniji.
Ministar privrede Željko Sertić potpisao je sa šefom jermenske diplomatije Edvardom Nalbandijanom u Jerevanu sporazum o ekonomskoj, naučnoj i tehničkoj saradnji, kao i memorandum o razumevanju o saradnji u oblasti turizma. Predsjednik Nikolić, koji predvodi delegaciju naše zemlje u poseti Jermeniji, istakao je da je potpisivanje tih dokumenata početak nove saradnje između Srbije i te zemlje.
Slušate novosti dana. U Bosni i Hercegovini se održavaju opšti izbori. Pravo glasa ima oko 3.300.000 birača. Glasa se za članove predsjedništva BiH, za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske, za poslanike u parlamentima BiH, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i za poslanike 10 kantonalnih skupština. U studiju Radija Republike Srpske u Banja Luci nalazi se Nataša Rakitić. Nataša, kako protiče glasanje, da li ima nekih problema i kakva je izlaznost?
Svetlana, opšte izbori protiču bez problema, osim što je Centralna izborna komisija zabeležila dva incidenta u Federaciji BiH, tačnije u Fojnici gde je jedno lice narušilo javni red i mir i u Sanskom mostu gde su se dva stranačka posmatrača potukla. Kada je reč o izlaznosti, od 3 miliona i skoro 300 hiljada upisanih birača do 11 časova glasalo je 14,22%, što je za nepun procenat više u odnosu na izbore 2010. U Republici Srpskoj do 11 sati glasalo je 16,26%, a u Federaciji BiH 13% birača i svako od njih ima svoje očekivanja.
Volio bi da bude bolje.
Šta očekujem? Boljitak, mladost, da ide napretku, zaposlenje, posao.
Očekujem da najviše ljudi izađe, to je najbitnije.
Trebalo se nešto promijeniti.
Ovaj narod očekuje uvijek nešto bolje.
Očekujem nakon današnjih izbora da se tu radi nešto što se tiče ekonomije, da ovaj mladi svijet nešto počne raditi.
Da ja glasanje doživljavam samo kao ispunjenje ove građanskih obaveza i dužnosti, niste više.
Naredne podatke o izlaznosti i toku izbora Centralna izborna komisija saopštiće na konferenciji za novinare u 17 časova.
U Srbiji se inače sa posebnom pažnjom prati izbor za predsjednika Republike Srpske. Izdvojila su se dva favorita, dosadašnji predsjednik Milorad Dodik i kandidat opozicije Ognjen Tadić.
Sudeći po tome koliko je pažnju privukao TV duel predstavnika koalicije oko SNSD-a Milorada Dodika i lidera Saveza za promjene Ognjena Tadića, i ovdje izbor za predsjednika Srpske izaziva veliko interesovanje. Oba kandidata već su glasala, a aktualni predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik očekuje još jedan mandat.
Važno je da ovaj dan prođe u jednom miru, u dostojanstvu, da na kraju tog dana se naravno sve ono što je u kutijama prebroji i utvrdi narodna i nacionalna volja i na taj način formiraju brzo institucije Republike Srpske. Očekujem da će ovi izbori potvrditi stabilnost Republike Srpske, a onda naravno i rast ekonomije i sve ono što je neophodno i u što narod glasajući danas najviše vjeruje, a to je stabilna Republika Srpska, njen prosperitet i njen ekonomski razvoj.
Kandidat Saveza za promjene Ognjen Tadić očekuje da izbori donesu veoma upečatljive promjene.
Građani trebaju biti svjesni svoje odgovornosti za sudbinu Republike Srpske i znati da su političari samo ljudi koji u njihovo ime rade taj posao. Najvažnije je da budemo do kraja ljudi koji vjeruju u Republiku Srpsku, da svi izađemo na izbore i da na taj način pokažemo da niti jedna politička stranka, niti jedan pojedinac nije iznad Republike Srpske. Očekujem promjene. Promjene dakle veoma upečatljive, koliko čujem, izlaznosti u Republici Srpskoj jako dobra, to znači da promjene dolaze.
Nataša, jutro su na glasanje izašli i kandidati za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine.
Za srpskog člana u predsjedništvu BiH tri su kandidata, ali ankete ukazuju na dva favorita. Željka Cvijanović ispred koalicije oko SNSD-a izjavila je da je danas veliki dan za građane Republike Srpske.
Želim da se što prije formiraju institucije, da vlast bude funkcionalna, dakle da ne osjećamo nikakve pauze, da tako kažem, zbog toga što smo imali izbore, ja vjerujem da će to tako biti. Očekujem također da se građani opredijele za stabilne, odgovorne, odlučne politike i ljude koji će predstavljati i upravljati takvim procesima. Dakle, to je moja želja za današnji dan.
Mladen Ivanić je kandidat Saveza za promjene. Očekuje pre svega veliku izlaznost.
Narod Republike Srpske i Bosne i Hercegovine odlučuje jednom u 4 godine o tome ko će upravljati sa njim. Ja se nadam da će biti u poziciji da iskoristi ovu priliku, da zaista odlučuje o ključnim političkim procesima i da će odluka koju narod donese biti u korist i Republike Srpske i mira i stabilnosti u cjelini.
Prvi preliminarni rezultati opštih izbora biće poznati oko ponoći, a krajnji rok za saopštavanje konačnih rezultata je 11. novembar. Toliko za sada iz studija Radija Republike Srpske. Svetlana.
Nataša, hvala. Izbore u Bosni i Hercegovini pratit ćemo i u našim narednim informativnim emisijama. Demokratska stranka Srbije bira predsjednika. Kandidati za naslednika Vojislava Koštunice, koji se posle poraza na parlamentarnim izborima povukao, jesu dugogodišnji visoki funkcioneri stranke Sanda Rašković Ivić i Slobodan Aligrudić. Otvarajući skupštinu, vršilac dužnosti predsjednika DSS-a Aleksandar Popović poručio je da program i ciljevi te stranke ostaju isti: vojna i politički neutralna Srbija i očuvanje Ustava. Ida Maričić.
Demokratska stranka Srbije obeležila je politički život Srbije u posljednje 2 decenije. Formirala je 2 vlade, a njen osnivač i bivši lider, Vojislav Koštunica, bio je predsjednik Savezne Republike Jugoslavije i srpski premijer. Pune 22 godine borili smo se za slobodnu i nezavisnu Srbiju, ali nažalost i danas smo pred istim izazovima kao i početkom 90. godina, naglasio je Aleksandar Popović. Poručio je da Srbija mora da ostane politički i vojno neutralna i da ne treba da bude član NATO niti bilo koje druge vojne alijanse.
Nikada se, ni pod kojim uslovima nećemo odreći Kosova i Metohije. Nikada nećemo prihvatiti separatističke zakone, protivustavne Stefanovićeve dogovore i briselske sporazume, takozvanu Republiku Kosova. Jasno i jednostavno. Granice države Srbije su na žutom kamenu i đaravici, na paštriku, koritniku i šari. Nikada i ni pod kakvim uslovima nećemo uskratiti pomoć. Nećemo zaboraviti Republiku Srpsku. Ona će za nas biti svetinja. Nećemo odustati od očuvanja Ustava Srbije, borbe za njegovo potpuno poštovanje i sprovođenje. Nećemo odustati od osnovnog demokratskog prava građana Srbije da se na referendumu izjasne o samom procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.
Kandidat za novog predsjednika stranke Sanda Rašković Ivić izjavila je da se politika stranke, ukoliko bude izabrana, neće menjati.
Naravno da strateška politika stranke ostaje ista. Mi smo anti-NATO stranka, euroskeptična stranka, stranka koja se zalaže za političku neutralnost.
I Miloš Ali Grudić tvrdi da će politika stranke, ukoliko on bude izabran, ostati ista.
Ja vidim svoju političku stranku kao modernu stranku desnog centra koja nastavlja svoj program i svoju politiku neutralne i vojno i politički Srbije.
Ali Grudić i Sanda Rašković Ivić nisu isključili mogućnost buduće saradnje. Vojislav Koštunica nije prisustvovao izbornoj skupštini. Niko nije želeo da odgovori na pitanje zašto.
Svet. U Iraku je najmanje 25 ljudi poginulo, a 60 je ranjeno u tri odvojene eksplozije automobila bombi severno od grada Bakuba. U eksploziji automobila bombe kod grada Ramadija ubijen je šef policije provincije Anbar. Pregled vesti sveta pripremila je Jelena Vidić.
Američki ministar odbrane Chuck Hagel ocenio je da će borba protiv džihadista Islamske države dugo trajati. On je istakao da iračke snage u potpunosti kontrolišu Bagdad, ali da je strateški važan sirijski grad Kobane na granici sa Turskom veoma ozbiljan problem. U granatiranju Donjecka poginulo je 4 civila, a 11 je povređeno. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je da se ruski vojnici povuku u svoje stalne baze posle vojne vežbe u Rostovskoj oblasti u blizini granice sa Ukrajinom. Ruske snage se povlače uoči očekivanog sastanka Putina i ukrajinskog predsjednika Porošenka u Milanu sljedeće nedelje. Epidemija ebole mogla bi da bude stavljena pod kontrolu u naredna 3 mjeseca, izjavio je specijalni zaslanik Ujedinjenih nacija za tu bolest David Nabarro. Ljudi su postali svesni da je izolacija inficiranih najbolji način da se spreči širenje bolesti, rekao je Nabarro. Preliminarni test pokazao je da se virusom ebole zarazio jedan medicinski radnik koji je u bolnici u Dallasu brinuo o pacijentu sa tim virusom, saopštilo je Teksaško odeljenje zdravstvenih službi. Aerodrom John Kennedy u Njujorku među prvima je uveo pojačan nadzor putnika zbog epidemije ebole. Putnici iz afričkih zemalja prolaze kratak lekarski pregled. Te mere uskoro bi mogle da budu uvedene i u drugim američkim gradovima.
Pojačane mere i u Srbiji.
Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla medicinske ekipe počele su da mere telesnu temperaturu putnicima u okviru mera za blagovremeno otkrivanje virusa ebole. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da se preduzimaju sve preventivne mere koje je preporučila Svjetska zdravstvena organizacija. Najavio je da će od sutra u svim mestima u Srbiji medicinske ekipe obučavati ljude koji mogu doći u kontakt s virusom ebole.
Slušate Radio Beograd 1, ovo su novosti dana. U nastavku emisije, između ostalog, tražimo odgovor na pitanje kako se izboriti sa nesavjesnim investitorima koji započinju, ali ne završavaju stambene objekte koje vrlo često unapred prodaju.
Ako neko ulazi u nesigurnu investiciju, zna da u roku od 5 godina će morati da plaća porez na imovinu koji uopšte nije mali, onda će on nekoliko puta da razmisli da li ima zatvorenu finansijsku konstrukciju.
Kako izbeći čekanje u redovima ispred šaltera? Jedan od načina je i uvođenje elektronske uprave.
Mogu bih da najavim i projekat gdje će krajem ove godine građani moći da preko portala e-uprava imaju uvid u svoja zaduženja na nivou poreza za nepokretnosti i imovinu.
Pre svega ovoga još jednom vesti dana. Pripreme za vojnu paradu idu dobro, angažovano više od 4.500 vojnika. Srbija ima čime da se ponosi, kaže ministar odbrane Bratislav Gašić. Srbija je idealna država za predsjedavanje OEBS-u dok se ne reši ukrajinski problem, izjavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u intervju Ruskoj državnoj televiziji. U Bosni i Hercegovini u toku opšti izbori. Demokratska stranka Srbije bira predsjednika. Ruski predsjednik Vladimir Putin naredio povlačenje vojske u svoje stalne baze posle vojne vežbe u blizini granice sa Ukrajinom. U Istorijskom arhivu Beograda otvorena izložba Oslobođenje Beograda 70 godina posle. I sutra sunčano i toplo sa temperaturom do 29 stepeni. Lepo vreme do četvrtka. Od 2008. godine do danas u Srbiji je zabeleženo 19.500 različitih privrednih malverzacija, prevara i zloupotreba stečajnog postupka. Podaci su mreže za poslovnu podršku. Ukupna šteta je 225 miliona evra. Samo 3% firmi uspe da putem suda koliko toliko povrati izgubljeno. Nataša Ćimović.
Konsultant iz mreže za poslovnu podršku Dragoljub Brajić kaže da su firme koje savesno i pošteno posluju u Srbiji žrtve prevaranata koji od njih naruče robu, ne plate pa zatvore preduzeće ili odu u stečaj.
Ode u agenciju za privredne registre koja pritom nikakvu kontrolu ni poreska uprava, niko ne uđe u poslovne knjige te firme da vidi da li on namerno naručio tu robu i sprema se da nestane. On ode u stečaj, dugovi ostanu.
U većini zemalja Evropske unije to ne može da se desi jer se strogo proveravaju poslovne knjige kompanija koje, kako kaže Rajić, podnose zahtev za stečaj. Profesionalne računovođe traže izmene zakona o računovodstvu jer nanose štetu poslovnom ambijentu. Finansijski direktor Hemofarma Dušan Milutinović kaže da vlasnik te kompanije, nemački investitor, očekuje veću pravnu sigurnost u Srbiji i poštovanje rokova plaćanja.
Nemački investitor je navikao u Nemačkoj da bude u potpunosti zaštićen zakonima, da se zakoni sprovode na svakog i jednostavno da nema pardona.
Direktor firme Biomelem Zoran Ilić tvrdi da oni za 25 godina poslovanja nikada nikome nisu ostali dužni, ali zato njima jesu mnogi. Prema rečima Ilića, njegova firma je žrtva svih ekonomskih promjena i tranzicija u ovoj zemlji, jer država ne štiti mali i srednji biznis.
Danas opet kao malo preduzeće mi smo žrtve i globalizacije i tranzicije i toga što naša vlada i dalje daje prioritet stranim investicijama i nije uspjela da proseje žito od kukolja.
Od vlade Srbije i premijera se očekuje da izmenom zakona stvori dobar poslovni ambijent za mali i porodični biznis koji je pokretač privrednog razvoja.
Započeti, a nezavršeni stambeni i poslovni objekti u vrhu su liste problema u oblasti građevinarstva u Srbiji. Naši sagovornici kažu da kupci svoje uglavnom unapred plaćene kvadrate nisu dobili zbog nesavesnih investitora koji su na terenu nalazili razne načine da zaobiđu i propise i institucije koje kontrolišu njihovo sprovođenje. Ivan Jovanović.
Investitor koji za 5 godina ne završi gradnju plaća porez na imovinu kao da je njegova stambena zgrada ili poslovni prostor u punoj funkciji. To stoji u važećem zakonu o planiranju i izgradnji, kaže arhitekta i narodni poslanik u Skupštini Srbije, Branka Bošnjak. Kada se izađe na teren, situacija je međutim prema njenim rečima sasvim drugačija.
Taj zakon nije opet uparen sa odgovarajućim finansijskim zakonima. Te poreska uprava je dala svoje mišljenje da je neprimenjiv, pa je nažalost iz predloga izmena zakona o planiranju i izgradnji, koji je trenutno u proceduri u javnoj raspravi i uskoro će ući u Skupštinu, taj deo izbačen. Te nam je novi zakon zapravo ostao bez rješenja neizgrađenih i nezavršenih lokacija.
Pomenuti problem iz prepletanih i neusaglašenih zakona poznat je i nadležnom ministarstvu građevine, rekao nam je savjetnik u tom ministarstvu Rade Obradović.
Da se upare svi ti zakoni, promeniti taj zakon kojim se definiše porez na imovinu, baciti kada neko postaje obveznik poreza na imovinu, pa ako neko ulazi u nesigurnu investiciju, ali ako on zna da u roku od 5 godina će morati da plaća porez na imovinu koji uopšte nije mali, onda će on nekoliko puta da razmisli da li ima zatvorenu finansijsku konstrukciju, ali on, ako nema nikakvu konsekvenciju za svoje slobodno ponašanje, on će se tako ponašati.
Potpredsjednik građevinsko-industrijske komore Goran Rodić smatra da problem započetih, a nezavršenih građevinskih objekata mora da se rešava što pre, bez obzira na nejasne zakone i njihovo nedosledno sprovođenje na terenu.
Investitor treba da podnese određene konsekvence, zaplenom imovine, računa, blokadom i da se te pare usmere, se objekti završe. Tamo gde investitor više i ne postoji, gde ne može, treba građanima koji su uložili svoje pare u to omogućiti da kroz neke povoljnije kreditne linije omogućiti da sopstvenim sredstvima to završe. Posebno je sada na inspekcijskim organima da objekti koji se rade bez dozvole u startu odmah reaguju.
Procenjeno je da samo u Beogradu ima više od pola miliona metara kvadratnih započetog, a nezavršenog stambenog i poslovnog prostora. Slične slike na svakom koraku mogu da se vide širom Srbije.
Građani pred šalterima katastra, suda, PIO fonda ili policije prosečno čekaju duže od pola sata da bi obavili neki posao, pokazuje istraživanje Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj. Jedan od načina da se to čekanje skrati jeste uvođenje elektronske uprave. Taj portal trenutno pruža oko 300 različitih usluga i do sada je imao 15.000 korisnika. Ipak razvoj e-uprave ide vrlo sporo, uprkos očiglednim prednostima koje ona donosi. Milenko Marković.
Savetnik za informacione tehnologije Slobodan Marković smatra da je razvoj elektronske uprave u Srbiji zapostavljen jer se time bave niži državni službenici. Zbog toga danas imamo zastarele birokratske procedure koje su svakog od nas koštale živaca.
Građani se šetaju od šaltera do šaltera i izigravaju kurire institucija koje mrzi da se povežu i da razmenjuju podatke. Građani također očekuju da mogu jednostavno i jeftino da obave plaćanje raznih taksi i naknada. Ja skroz ne mogu da razumem u 21. veku da mi i dalje popunjavamo papirne uplatnice, da se šetamo do šaltera banke, gde onda plaćamo visoke provizije i prilažemo kopiju uplatnice u zahtev. Gde je ta mogućnost da platimo takse i naknade platnim karticama? Zašto ne možemo naknade da plaćamo putem mobilnih telefona?
Stvari se ipak menjaju. Direktor Direkcije za elektronsku upravu Dušan Stojanović ističe da je Ministarstvo unutrašnjih poslova resor koji je najdalje otišao u razvoju informacionih tehnologija.
Svakako najbolju saradnju imamo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, koji konstantno napređuju svoj sistem kako samostalno, tako i sa nama. U tom cilju do kraja godine će 8 novih usluga izaći na portalu, koje su vezane za lična dokumenta građana. Mogu bih da najavim i projekat gde će krajem ove godine građani moći da preko portala e-uprava imaju uvid u svoje zaduženja na nivou poreza za nepokretnosti i imovinu, i to ne samo u svojoj matičnoj opštini gde žive, nego u svih 169 opština, i te dažbine će moći da izmire elektronski.
Stojanović je napomenuo da će za neke procedure pribavljanja ličnih dokumenata, pored računara i pratećih programa, građani morati da nabave i elektronski čitač ličnih karata, čija je cena trenutno oko 1000 dinara. Od uvođenja elektronske uprave podneto je skoro 590.000 različitih zahteva. Najpopularnija usluga na portalu je produženje registracije na tehničkim pregledima. Čak 350.000 vozila je tako registrovano.
Zbog štrajka advokata u celoj Srbiji i naredne sedmice će, kako sada stvari stoje, ponovo biti odloženo više velikih procesa.
To su suđenje bivšim ministrima Saši Draginu za Azotaru, a Predragu Bubalu za Luku Beograd. Biće odloženi početak suđenja bivšem generalnom direktoru Galenike Nenadu Ognjenoviću, kao i suđenje bivšem direktoru inspekcije za rad Dragoljubu Peurači. Svi su ti procesi već odlagani iz istog razloga, jer su beogradski advokati obustavili rad 10. septembra, a kolege iz cele Srbije su im se pridružile nedelju dana kasnije. Neće moći da počne ni sednica apelacionog suda za razmatranje žalbi na presudu izrečenu optuženima u slučaju poznatom kao stečajna mafija, što je planirano da traje 9 radnih dana.
Ministarstvo pravde saopštilo je da se sa advokatima intenzivno pregovara kako bi se našlo rešenje za njihove zahteve i prekinuo štrajk. Predsjednik Advokatske komore Srbije Dragoljub Đorđević izjavio je za naš program da postoje određeni pomaci, ali da se štrajk nastavlja do ispunjenja zahteva.
Osnovni problem spoticanja jeste ekskluziva koja je data javnim beležnicima za sačinjavanje ugovora o prometu nepokretnosti, ugovora iz oblasti porodičnog prava i ugovora iz oblasti naslednog prava. Advokatura jednostavno ne želi da odustane od ovih zahteva. Bez ispunjavanja tih zahteva mi nećemo stati sa našim protestom. Što se tiče našeg prvog zahteva vezanog za poresku politiku prema advokatima, predlog ministarstva je za sada dosta razuman i prihvatljiv, ali nama je ovoga puta zaista do vladavine prava.
Tokom prvih 6 nedelja rada javnih beležnika u Srbiji, od 1. septembra do 9. oktobra, sastavljeno je 8.000 javnobeležničkih zapisa i 15.500 overa.
To pokazuje da je početak rada bio uspešan jer su javni beležnici uspeli da savladaju prvi priliv poslova i izađu u susret svojim klijentima, a pokazuje i da je interesovanje građana za njihove usluge zadovoljava, rekao je predsjednik Komore javnih beležnika Miodrag Đukanović. Najavio da će u narednom periodu sukcesivno biti raspisivani konkursi kako bi se popunio predviđeni broj javnih beležnika. U Srbiji trenutno rade 93 javna beležnika, planirano se da bude angažovano oko 370.
Slušate novosti dana. Gradonačelnik Beograda Siniša Mali otvorio je izložbu Oslobođenje Beograda 70 godina posle, koja kroz dokumenta Istorijskog arhiva Beograda obuhvata sve događaje iz oktobra 1944. godine i borbi za oslobođenje glavnog grada.
Na izložbi u Istorijskom arhivu Beograda predstavljene su fotografije stradanja civilnog stanovništva, partizanski i sovjetski oslobodioci, ali i život Beograđana pre i posle oslobođenja grada. Otvaranju izložbe prisustvovao je i borac Narodno-oslobodiločke vojske Jugoslavije Sava Anđelković, koji je u okupiranom Beogradu uspeo da uspostavi radio stanicu, odakle su slate sve važne informacije glavnom štabu partizanskih snaga.
Još jedna izložba u Beogradu sa sličnom tematikom. U biblioteci grada otvorena je izložba Beogradski oktobar 1944. autorke Ljubice Ćorović, zabeležila Jovana Veljković.
Teško je tačno utvrditi koliko je puta u svojoj dugoj istoriji Beograd bio osvajan, razaran i nanovo izgrađivan. Ipak u 20. veku po težini fašističke okupacije i po silini vazdušnih i artiljerijskih dejstava kojom je ona okončana, kao jedna od najtežih izdvaja se 1944. godina. Upravo Beograd iz te 44. glavni je junak izložbe, objašnjava autorka Ljubica Ćorović.
U fondovima fotografije biblioteke grada Beograda čuva se jedna izuzetna zbirka upravo posledica angloameričkog bombardovanja 44. Vidjet ćete Beograđane ispred svojih zgrada, u svojim kućama. Naravno, nismo pokazivali one najstrašnije fotografije, ali Beograđani će moći da vide kako je izgledalo to bukvalno pomaljanje iz ruševina.
Za mesto postavke sa razlogom je odabran izlog gradske biblioteke, nastavlja Ćorović.
To je jedno od autentičnih mesta gde su se odigravali i susreti oslobodilaca, ali i to su neke poslednje vojne akcije na terenu Beograda. To je na neki način može nekog prolaznika sada pomalo da vrati u to vreme, da oseti tu atmosferu 44. godine.
Izložba Beogradski oktobar 1944. godine u izlogu biblioteke grada Beograda otvorena je do 10. novembra.
U Čačku je u toku 27. memorijal Nadežde Petrović. Održava se pod naslovom Ko to tamo peva? Ljiljana Mandić.
Ovogodišnji memorijal nudi jedan mogući presek kritički angažovane umetnosti kod nas i pokušava da utvrdi njeno mesto u današnjem srpskom društvu. Selektor memorijala, dr. Dejan Sretenović, polazište je našao u filmu Slobodana Šijana, Ko to tamo peva.
Šijanov film je jedna složena tekstualna struktura, ali prosto njegova recepcija i u kritici i u gledalištu je izvanredna crna komedija, izvanredan film i tako dalje, ali prosto taj film koji zaista dubinski govori o srpskom društvu i srpskom mentalitetu i tim nekim konstantama koje se pojavljaju i koje prepoznajemo i dan danas.
U galeriji Nadežda Petrović i galeriji Risim u Čačku pred publikom su radovi 11 umetnika. Nagrada memorijala pripala je Milici Tomić, koja istražuje međuuslovljenost rada, politike, ekonomije i umetnosti u okviru proizvodnje jednog umetničkog dela.
Ja sam, da kažem, već više godina, da kažem, opsednuta time šta se nalazi iza umetničkog objekta i šta je ono što umetnost skriva. I šta zapravo sve treba da se sakrije da bi se izložilo jedno umetničko delo? Šta sve treba se isključi? Koja vrsta nasilja treba se dogodi da bi se jedno umetničko delo izložilo?
Nagradu galerije Nadežda Petrović, koja podrazumeva izložbu u tom prostoru, dobio je Miloš Tomić za film Veče uz radio iz serije Muzički dnevnici, koju je već predstavio i na Venecijanskom bijenalu. 27. memorijal Nadežde Petrović traje do 7. novembra.
Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić predstavio je studentima u Kosovskoj Mitrovici program državnih stipendija i pozvao ih da konkurišu.
Ministar je rekao da je trenutno otvoren konkurs za stipendije za završne godine osnovnih akademskih i master studija na državnim fakultetima u Srbiji. Pored Udovičića u razgovoru je učestvovao i direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Posle Kosovske Mitrovice njih dvojica su uz Večanu prisustovali poslednjem danu Festivala sporta, gde su najboljim školarcima i srednjoškolcima podelili priznanja za ostvarene sportske rezultate.
Jedna vest iz sporta.
Švajcarski teniser Roger Federer osvojio je Masters turnir u Šangaju pošto je u finalu pobedio Francuza Gilles Simona sa 2-0. Federeru je to 81. trofej u karijeri, a prvi u Šangaju.
Pravoslavni vernici obeležavaju praznik Svetog Kirijaka, u narodu poznatiji kao Miholjdan. Prema narodnom verovanju, posle Miholjdana nastupa prava jesen, mada se to ne bi moglo zaključiti po trenutnim temperaturama. U Beogradu je 24, u Nišu 23, a u Novom Sadu 26 stepeni. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo, jutarnje temperature od 8 do 16, najviša dnevna od 24 do 29 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo, jutarnje temperature oko 15, najviša dnevna 28 stepeni. Lepo vreme i nekoliko narednih dana. U sredu se krajem dana očekuje razvoj oblačnosti i retka pojava kratkotrajnih pljuskova. U četvrtak promenljivo oblačno, nestabilno, mestimično kiša i malo svežije.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Svetlana Stevanović i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.